Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումը մեկնաբանում են հայցվոր կողմերն ու տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։
Որոշումը եւս մեկ ակնկալված է, որ մասնակցությունները իրոք համապատասխանում են մեր երկրի օրենսդրությանը եւ միջազգային չափանիշներին։
Ինչ թվում է սահմանադրական դատարանը հերթական անգամ ձևակերպեց արդարադատություն չիրականացնելու իր պատճառաբանությունները։
Ինչ արդյունք տվեցին Հայաստանյան վերջին միջադեպերից ու բախումներից հետո միջազգային կառույցների պատվիրակների այցելությունները։ ՀՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության երրորդ միջանկյալ զեկույցը տարբեր քաղաքական ուժերի տեսանկյունից։
Հայաստանում ընտրական համակարգը ծառայելի համակարգային աղբյուր ունի։
Մշտ են այնպիսի խայտառական դատապարտումներ, որոնց պարագայում որևէ ընդհանուր վավեր չի կարող ճանաչվել։
Մարզերի բնակիչներն անհանգստացած են երկրում ստեղծված իրավիճակով։
Բայց մեր երկրում կա դեմոկրատիա։ Մարդ հիմա վախենում է արտահայտվի։
Կներկայացնենք նաև անցած օրերին մեր եթերում հնչած մեկնաբանություններ եւ բացառիկ հարցազրույցներ, որոնք մեր բազմաթիվ ունկնդիրներ հնարավորություն չեն ունեցել լսել հեռարձակման սահմանափակումների պայմաններում, բայց նախ ծանոթանանք օրվա վերջին լուրերին։
Ազատություն ռադիոկայան, միայն հավաստի լուրեր։
Դրիլիսիում ընդդիմությունը բողոքի ցույց է անցկացնում։ Իլինոյի պրայմերիում հաջողության է հասել Բարակ Օբաման, Իսպանիայում այսօր խորհրդարանական ընտրությունների օրը։ Այժմ լուրերը մանրամասնություններով։ Ընդդիմության հազարավոր ցուցարարներ այսօր Վրաստանի մայրաքաղաք Դրիլիսիում բողոքի հանրահավաք են կազմակերպել։
Ես Սակարտովոշի ինչեվա ախալի նոեմբրեմի, ես իկնեվա պերմանենտուլի ակցիա, բանամ չոնչոն միզաս արմի վաղցև, ես միզանի արիս արջևնեմի, հավիսում ալի արջևնեմի։
Այսօր Վրաստանում մի նոր նոեմբեր է սկսվում, սա կլինի անդադար հանրահավաք եւ կտևի այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի մեր նպատակին հասնելու համար, իսկ մեր նպատակն է ընտրություններ, ազատ ընտրություններ, հայտարարել է Վրաստանի ինդիմության առաջնորդ Լևան Գաչեչիլաձեն։ Ցուցարարները հավաքվել են Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ, նրանք պնդում են, որ այս տարվա հունվարի 5-ին տեղի ունեցած արտահերթ նախագահական ընտրություններում նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կեղծիքների եւ ընտրախախտումների նորիվ է հաղթող ճանաչվել։ Ցուցարարները նաև պնդում են, որ մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում հաջողության հասնելու համար Վրաստանի իշխանությունները ամբողջությամբ հսկողության տակ են վերցրել երկրի մամուլը։ Այսօր Իսպանիայում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները վկայում են, որ վարչապետ Խոսե Լուիս Սապատերոյի ղեկավարած սոցիալիստական կուսակցությունը ամենայն հավանականությամբ պարտության կմատնի Մարիոնո Ռախոյի ղեկավարած պահպանողական դիրքորոշում ունեցող ժողովրդական կուսակցությանը։ Երկու օր առաջ Բասկերի շրջանում ահաբեկչության զոհ է դարձել սոցիալիստ падգամավորներից մեկը։ Ենթադրվում է, որ ահաբեկչական գրոհը իրականացրել է ETA խմբավորումը։ Իլինոյ նահանգի դեմոկրատ սենատոր Բարակ Օբաման հաղթել է Վայոմինգ նահանգում տեղի ունեցած պրայմերիում ներկուսակցական ընտրություններում, որոնց արդյունքում պետք է վճռվի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Անցած երկու պրայմերիներում Տեխաս և Օհայո նահանգներում հաջողության էր հասել Օբամայի մրցակիցը, Նյու Յորքից ընտրված սենատոր Հիլարի Քլինտոնը։ Հանրապետականների թեկնածուն արդեն հայտնի է, նա Ջոն Մաքքեյնն է։ Սերբիայում տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, քանի որ իշխող կոալիցիոն կառավարությունը Կոսովոյի խնդրի շուրջ ծագած վեճերի հետևանքով հրաժարական է տվել։ Ենթադրվում է, որ նախագահ Բորիս Տադիչը վաղը կնշանակի նոր ընտրությունների օրը, որոնք տեղի կունենան հավանաբար մայիսի սկզբին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ն փորձում է ստանձնել միավորված ազգերի կազմակերպության դերը։ Ռուսաստան այցելած Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ զրույցի ընթացքում Պուտինը ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի շարունակական ընդարձակումը կարող է վնասակար եւ ապարձուն լինել։ Պուտինը ասել է նաեւ, թե Արևմուտքը չպետք է ենթադրի, որ նախագահ ընտրված Դմիտրի Մեդվեդևի հանգամանքը թույլ կտա Ռուսաստանի հետ ավելի դյուրին հարաբերություններ վարել։ Իրանի արևելյան շրջանում 3 ստորգետնյա ցնցում է գրանցվել։ Երկրաշարժի հզորությունը կազմել է 5.1 ուժաստիճան։ Զոհերի եւ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն։ Մինչ ծրագրի թեմաներին անցնելը կրկին տեղեկացնենք, Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները հեռարձակվում են նաև կարճ ալիք հաճախականություններով։ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, որը սկսվում է Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին և տևում 1 ժամ, այսուհետ կարելի է լսել նաև 31 մետր կարճ ալիքով 9830 կիլոհերց հաճախականությամբ և 25 մետր կարճ ալիքով 11695 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Եվ այսպես նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, որը 3-3-ույան մերժեց առաջին նախագահ և նախագահության թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ինչպես նաև նախագահության թեկնածու Տիգրան Կարապետյանի դիմումները նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական քաղաքական հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 24-ին թիվ 24-ը որոշումը թողել է ուժի մեջ։ Երկրորդ, թիվ 01-08-02-27-17-31-20-34-35-33-34-34-35-33-34-37-37-37-37-34 տեղամասային դրական հանձնաժողովների ամսական արտանագրություններում փոփոխությունների, թիվ 30-31-30 ընտրատարածքային դրական հանձնաժողովների վերահաշվող կատարել են մերժելի վերաբերյալ որոշումների, ինչպես նաև դիմումների կողմից ներկայացված քրեաթերթիկների և քրեարկության ծրագրերի ու տեսանյութերով ներկայացված հարցերի իրավագնահատման և օրինականացումը պարզելու նպատակով դրանք տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության դատախազությանը օրենքով սահմանված կարգով ընթացք տալու համար։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 102-ի երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պայմանը։
Իդեպ 3 որոշման հրապարակման ժամանակ դիմող կողմի ներկայացուցիչները դատարանում չէին ներկայացել, քանի որ իրենց խոսքերով հստակ էր, ինչպես կարող էր սահմանադրական դատարանը արդարադատություն իրականացնել ավտոմատների փողերի տակ, մեր ռադիոկայանին ասել են նրանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է որոշմանը, ապա նրանց կարծիքով այն շատ ավելի մեծ վնաս հասցրեց ժողովրդավարությանը, քան կարող էր հասցնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։
Ինչպես 2003-ի նախագահական ընտրություններից հետո, այնպես էլ 3 սահմանադրական դատարանի հրապարակած որոշումը հակասական և տարաբնույթ գնահատականների ու մեկնաբանությունների առիթ տվեց։ Իրավաբանների գնահատմամբ նկարագրական մասում չկա որոշակիություն հայտնաբերած թերությունների վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Ռաֆիկ Պետրոսյանի վկայությամբ
ես լսեցի, որ կան թերություններ, բայց թե որոնք էին այդ թերությունները, կոնկրետ չլսեցի, ուշիվան չասեց։ Ընդհանուր ֆրազա էր դա։
Թերություններն էլ նշվել են նկարագրական մասում միայն, որն ըստ իրավաբան պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանի պարտադիր չէ որևէ մարմնի համար։
Եթե նա կոնկրետ որոշում է կայացնում, պետք է նշի որոշում բառից հետո։ Իսկ այն նկարագրական մասում ինչ-որ մտքերի արտահայտում գաղափարներ, դրանցից ոչ մեկը պարտադիր չի ոչ մեկի համար։ Ճիշտ այդ ձեր ասած որոշման նման այստեղ էլ իմ կարծիքով որպես իրավաբանի կար ավելորդություններ։
Սահմանադրական դատարանում նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանի խոսքով
ինձ թվում է սահմանադրական դատարանը հերթական անգամ ձևակերպեց արդարադատություն չիրականացնելու իր պատճառաբանությունները։ Սահմանադրական դատարանի կողմից այս որոշման հրապարակումը, ես վստահ կարող եմ ասել, շատ ավելի մեծ վնաս ու հարված հասցեց Հանրապետության իրավակարգին, ժողովրդավարությանը, քան կարող էր հասցնել հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշումը։
Տեր Պետրոսյանի ներկայացուցիչը Ազատություն ռադիոկայանին նաև հայտնեց, որ սահմանադրական դատարանն իր որոշման մեջ չի անդրադարձել կամ անտեսել է իրենց դիմումի առանցքային 3 հարցերը, դրանցից առաջինը վերաբերում էր Հանրապետության նախագահի և վարչապետի միջամտությանը ընտրական գործընթացներին։
Մեր հիմնավոր կարծիքով սահմանադրական դատարանի կողմից մեր այդ իրավական դիրք որոշմանը որևէ կերպ չանդրադառնալ է և դրան իրավական գնահատական չտալ է։ Հստակ ապացույց է այն բանի, որ մեր դիրքորոշումը եղել է ակնհայտորեն հիմնավոր, դա նաև ընդունվում է սահմանադրական դատարանի կողմից և նաև իր լռությամբ այս հարցի վերաբերությամբ ընդունում է, որ Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կողմից համանդրության բազմաթիվ խախտումներով նախընտրական քարոշչության ողջ ընթացքում միջամտելը, ինչպես նաև Հանրապետության նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի կողմից վարչապետի պաշտոնում իր պաշտոնական պարտականությունները կատարելը, չդադարեցնելը քարոշչության ողջ ընթացքում և դրանք օգտագործելը նախընտրական քարոշչության ողջ ընթացքում կարող էին և ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, որովհետև հակառակ դեպքում սահմանադրական դատարանը չէր կարող անտեսել այս երկու հիմնադրութային հարցերը։ Այսինքն սահմանադրական դատարանը իր լրությամբ ընդունել է մեր այս դիրքորոշման իրավացիությունը։
Բացի դրանից, Վահե Գրիգորյանի վկայությամբ սահմանադրական դատարանը
տարօրինակաբար անտեսում է հենց այն հանգամանքը, որ ինքը արդարադատություն իրականացնում էր ինքնաձիգների փողերի ներքո։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը գրեթե նույն կերպ գնահատեց Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը։
Իհարկե, ճիշտ կլիներ սահմանադրական դատարանը հարցը քննարկել ոչ արտակարգ դրության պայմաններում, արտակարգ դրության պայմաններում ընտրություններ չեն անցկացվում, իսկ բողոքարկումը սահմանադրական դատարանում դա ի վերջո իրական գործընթացի մի մասն է։
Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները վիճարկող նախագահի մյուս թեկնածուն Տիգրան Կարապետյանը ևս բացասական գնահատական տվեց երեք հրապարակված որոշմանը։
Ոնց կարամ ես դրական կարծիք ունենալ, որ ես տվել եմ դատի փաստորեն ու չեն բավարարեմ։ Ամենակարևորը եւ այն ինչ որ ինձ անհանգստացնում է, որ ընտրելու այդ գործընթացը պետք է գաղտնիություն պահպանվի, դա ասենք պահանջարկն է սահմանադրության, չի պահպանվում։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Լարիսա Ալավերդյանի կարծիքով
սահմանադրական դատարանի որոշումը համապատասխանում է բերված իրական փաստարկների, բայց ես կհորդորեի մյուս կողմը, որովհետև դրանք չեն սպառել իրենց բոլոր փաստարկները, շարունակել, ես կարծում եմ, եվրոպական դատարանում սա չի փոխելու հնարավոր է ինքը երևույթը որոշումը, բայց սա ուժեղացնելու է ապագայի համար։
Սահմանադրական դատարանն իր որոշման նկարագրական պատճառը հետևանքային մասում թեթևակիորեն անդրադարձել էր ինչպես դատականության ընթացքում լսված որոշ ընտրախախտումներին, այնպես էլ դիմող կողմի թերացումներին։ Հարցը հատկապես վերաբերում էր նրան, որ վերահաշվարկ կատարելու վերաբերյալ ընտրատարածքային հանձնաժողովների կայացրած որոշումները չեն բողոքարկվել վարչական դատարաններում։
Ընտրական իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ վարչական արդարադատության հնարավորություններն արդյունավետ չեն օգտագործվել, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ առանձին ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ իրենց որոշմամբ մերժել են վերահաշվարկի իրականացումը, այդ որոշումները դատական կարգով չեն բողոքարկվել։
Սահմանադրական դատարանի այս քննադատությունը գլոբալ առումով ընդունելի էր նաև ժառանգություն խմբակցության անդամ Լարիսա Ալավերդյանի համար։ Տիկին Ալավերդյանի համար կանխատեսելի էր այս որոշումը, հատկապես երբ դատականության ընթացքում պարզ էր դարձել, որ դիմող կողմերը երկուսն էլ արդյունավետ չեն օգտագործել դատական ատյաններին բողոքարկելու հնարավորությունը։ Այսինքն հարցրեցինք Տիկին Ալավերդյանին, հավաքած ապացույցները բավարար չէին և չունեին իրավական ուժ։
Մենք մինչ այսօր չունենք ամենօրյա սովորույթներ, որոնցով որ հասարակության լայն խավը կարողանա ապացույցը հավաքի մարդկային իրավունքների եւ օրենքի խախտումների, այդ ապացույցները ներկայացնի պատշաճ ձևով համապատասխան ատյաններ եւ հետագայում պաշտպանի եւ այն դիրքորոշումը, որ ինքը ունի։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը մեր հարցին, թե արդյոք ընդունում են սահմանադրական դատարանի այս քննադատությունը, պատասխանեց.
Պաստորեն սահմանադրական դատարանը ուզում էր ասած լինել ողջ ընտրողներին, որ ընտրություններն իրականում ազատ չէին, բայց ինքը չի կարող այդպես ճանաչել, որովհետև դիմող կողմը չէր դիմել վարչական դատարան, ինչու՞ նա այդպես չի նշում իր որոշման մեջ։ Իսկ եթե վարչական դատարան դիմելը մի միջոց է, որը որոշելու է ընտրությունների ազատ կամ անազատ լինելու հարցը, կամ այն որոշիչ բաղադրատարն է, արդյոք ընտրություններն ազատ են անցկացվել, թե ոչ, ինչի սահմանադրական դատարանը դրա նկատմամբ կոնկրետ վերապահում չի կատարում։
Վահե Գրիգորյանի խոսքով, թերևս կարելի է իհարկե ընդունել, որ սահմանադրական դատարանի քննադատությունը որոշ իմաստով տեղին են, սակայն այդ հանգամանքն ըստ Վահե Գրիգորյանի
չի կարող հիմք հանդիսանալ ողջ հանրապետություն նախագահի 2008 թվականի ընտրությունների վերաբերյալ որոշում անփոփոխ թողնելու։
Սահմանադրական դատարանն իր որոշման նկարագրական մասում անդրադարձավ նաև ընտրական համակարգը բարեփոխելու անհրաժեշտության հարցին, նշելով, որ այնուամենայնիվ կան օրենսդրական թերություններ, որ ժողովրդավարական ընտրություններ պետք է ապահովի պետությունը, դա պետության պարտավորությունն է։
Եվ ոչ թե առանձին քաղաքական միավորումների կամ առհատների։
Այսինքն, ըստ դատարանի որոշման պետությունն է պատասխանատվություն կրում նախընտրական եւ ընտրական ողջ գործընթացի համար։ Դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորություններից։ Արդյոք ազգային ժողովի падգամավորների մասնավորապես իշխանամետ խմբակցությունների անդամների համար ընդունելի են ընտրական համակարգում դերևս առկա թերությունների վերաբերյալ դատարանի նկատառումը։ Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանի կարծիքով
ընտրական գործընթացը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում դժվար մի պրոցես է, որը պահանջում է անընդհատ շտկումներ, անընդհատ ավելի պրոցեսի հստակեցում, հղկում, ինչ որ կատարում է Հայաստանի Հանրապետության։
ՀՀԿ խմբակցության անդամ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով, ինչպես իրենց կուսակցությունը, այնպես էլ վարչապետ Սերժ Սարգսյանը բազմիցս խոսել են թերությունների մասին։
Ես թերությունները հենց առաջին արձանագրելում ենք, մենք դա ասել ենք եւ որևէ անգամ չենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում թերությունները չեն եղել, այլ նաեւ ընդհանրական համակարգում։
Նույն խմբակցության անդամ իրավաբան Ռաֆիկ Պետրոսյանն էլ հարցին, թե այսօրվա ընտրական համակարգում թերություններ կան եւ արդյոք կա համակարգը բարեփոխելու անհրաժեշտություն, հակառակ պատասխանը տվեց։
Ինչքան որ իմացել ենք, այդքան էլ վերացրել ենք։ Մեր կարծիքով թերություններ այլևս հնարավոր չի, այլ թերություններ չկան։ Հնարավոր չի ավելի շատ կատարելագործել։
Սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակման նախորդին ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելությունը հրապարակեց երրորդ միջանկյալ զեկույցը, որտեղ ամփոփված են սեփական դիտարկումների արդյունքները։ Եվ մինչ զեկույցի վերաբերյալ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, թե ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի զեկույցը վերահաստատում է, որ Հայաստանում նախագահական ընտրությունները հիմնականում համապատասխանել են Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, արևմտյան որոշ լրատվամիջոցների գնահատականներով այս զեկույցը ընտրություններին տվել է ավելի բացասական գնահատական նախորդներ։ Այժմ լսենք, թե ինչ է արձանագրված ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության զեկույցում։
Նախ նշենք, որ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ դիտորդական առաքելության նախնական զեկույցում, որ հրապարակվեց քվեարկության հաջորդ օրը, առաքելությունը փաստել էր, որ ընտրությունները հիմնականում անց են կացվել ԵԱՀԿ և Եվրախորհրդի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունների և չափանիշների համաձայն։ Միևնույն ժամանակ միջազգային դիտորդները շեշտադրել էին, որ ընտրությունների վերջնական գնահատումը մասամբ կախված է լինելու ընտրական գործընթացների մնացյալ փուլերի իրականացումից, այդ թվում վերջնական արդյունքների ամփոփում և բողոքների ու բողոքարկումների ընթացքը։ Այս զեկույցը դեռևս վերջնականը չէ, վերջնականը հրապարակվելու է ընտրական գործընթացի լիակատար ավարտից մոտ 2 ամիս անց։ Այս փաստաթղթում միջազգային դիտորդներ ընդամենը փաստում են այն խախտումները, որոնք տեղի են գտել հետընտրական փուլում։ Նախ դիտորդները անդրադարձել են քվեարկության բուն օրվա գործընթացին, հիշեցնելով, որ իրենց նախնական զեկույցում դիտորդները լարվածություն և անհանգիստ վիճակ էին արձանագրել այցելած ընտրատեղամասերի ավելի քան 6%-ում և փոքրաթիվ բռնության դեպքեր, չնայած հարաբերականորեն հանգիստ մթնոլորտին, առաքելությունը փաստում է։ Դրանից հետո միջազգային դիտորդական առաքելությունը տեղեկություններ է ստացել տարբեր աղբյուրներից տեղական դիտորդների վստահված անձանց, տեղական ընտրական հանձնաժողովի անդամների և որոշ լրագրողների նկատմամբ գործադրված հարցակումների և ահաբեկումների մասին, հատկապես Երևանի որոշ համայնքներում։ Հեղինե, հիմա խնդրում եմ ներկայացրու կոնկրետ օրինակներ։
Մասնավորապես թիվ 1 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում երկու դեպքում տեխնատուների վստահված անձինք հնարավոր ֆիզիկական պատժի մասին սպառնալիքներ են ստացել։ Թիվ 4-5 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում 3 տեխնատուների վստահված անձինք ֆիզիկական հարձակման են ենթարկվել՝ երկու դեպքում ընտրատեղամասում, 1 դեպքում հարակից տարածքում։ Թիվ 4 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում մի տեղական դիտորդ ֆիզիկական հարձակման է ենթարկվել եւ կորցրել է գիտակցությունը, իսկ 28-ում տեղական հանձնաժողովի մի անդամ ընտրությունների որը բռնի կերպով դուրս է բերվել հանձնաժողովից եւ այլևս չի վերադարձել։
Նույն քվեարկության օրվան անդրադառնալով դիտորդները հիշեցնում են, որ իրենց նախնական զեկույցում այցելած ընտրատեղամասերի 16%-ում քվեների հաշվման գործընթացը եղել է վատ կամ շատ վատ։ Այս միջանկյալ զեկույցում առաքելությունը բերում է կոնկրետ օրինակներ։
Մասնավորապես 22.15 ընտրատեղամասում միջազգային դիտորդական առաքելության անդամները հաղորդել են, թե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների վրա ճնշում է գործադրվել այլ տեխնատուների օգտին նշված քվեաթերթիկներից ավելացնել Սերժ Սարգսյանի քվեներին։ Թիվ 13.18 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի նախագահը ցույց չի տվել նշված քվեաթերթիկները, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները հաշվել են քվեները գրիչները ձեռքերին։ Քվեաթերթիկ գործիքները դրվել են սխալ տեխնատուների տրցակների վրա եւ արձանագրությունները ստորագրվել են մինչեւ քվեների հաշվարկի ավարտը։ 11:32 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի անդամները ստորագրել են սպիտակ արձանագրություն։ 32:58 տեղամասում փորձեր են կատարվել խոչընդոտել դիտորդական առաքելության անդամներին։ Այդուամենայնիվ դիտորդները նկատել են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օկտին քվեարկված թերթիկները հաշվարկվել են հոգուտ Սերժ Սարգսյանի։ Երկու այլ տեղամասերում քվեատուփերից դուրս են եկել զգուշորեն իրար վրա դարձված ծրարների փաթեթներ, որոնք բոլորն էլ քվեարկված են եղել հոգուտ Սերժ Սարգսյանի։
Քվեարկության օրվա վերաբերյալ հետագա վերլուծությունների ընթացքում միջազգային դիտորդական առաքելության որոշ անդամներ հայտնեցին, թե ընտրատեղամասային հանձնաժողովների նախագահները մշտապես հեռախոսազանգեր են ստացել արդյունքները զեկուցելու խնդրանքով, հատկապես պարոն Սարգսյանի քվեարկության տոկոսների վերաբերյալ։
Դիտորդներն այս զեկուցում արձանագրել են նաև, որ ընտրությունների վերաբերյալ իրենց նախնական հայտարարության լուսաբանումը հեռուստատեսությամբ հիմնականում ներկայացրել է մատնանշված դրական կետերը եւ ընդհանուր առմամբ բաց է թողել նշված թերություններին վերաբերող մասերը։ Չնայած գործընթացի անցկացման նկատմամբ հանրության մեջ եղած զգալի հակասություններին, հիմնական հեռարձակող լրատվամիջոցները, այդ թվում հանրային հեռուստատեսությունն ու ռադիոն, մեծ ծավալով լուսաբանել են իշխանությունների տեսակետները, սակայն հազվադեպ են հեռարձակել փետրվարի 19-ի քվեարկության անցկացման վերաբերյալ մտահոգություններ ունեցող անձանց կարծիքները արձանագրել են ԵՀԿ ԺՄԻ գարակելության դիտորդները։
Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են ընթացել հետընտրական գործընթացները։ Անդրադառնալով քվեարկության վերահաշվարկի փուլին, միջազգային դիտորդական առաքելությունը փաստում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայն վերահաշվարկի դիմումներ են ստացվել 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում, 159 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արդյունքների վերաբերյալ։ Մնացած դիմումները ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները մերժել են այն հիմնավորմամբ, թե վերահաշվարկ պահանջելու վերջնաժամկետն անցել է։
34 դիմում էլ մերժվել է դրանց չակերտավոր, անհիմն լինելու պատճառով։ Մինչդեռ դիտորդական առաքելությունը փաստում է, որ տեխնատուները բողոքներ են ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով առ այն, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները չեն գործել շարունակական հիմքերի վրա մինչև փետրվարի 20-ի ժամը 14-ը, այսինքն դիմումներ ընդունելու վերջնաժամկետը, այլ խոսքով, գրված է զեկույցում, խոչընդոտել են վերահաշվարկի դիմումների ընդունման գործընթացին։ Օրինակ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներ բողոքներ են ստացվել թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի վերաբերյալ, որը մերժել է 3 տեղամասում ձայների վերահաշվարկ կատարել, հիմնավորելով, թե ժամկետը սպառվել է, միջներ դիմումատուները հաստատում են, որ եղել են հանձնաժողովում ժամը 13:30-ին։ Թիվ 34:1, 34:7, 34:30 տեղամասային հանձնաժողովներում վերահաշվարկ ընդհանրապես չի կատարվել։ Բողոք է ներկայացվել, որ թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը չի կատարել վերահաշվարկ, պատճառաբանելով, որ հանձնաժողովի 5 անդամներ են ներկա, թեև քվորում ապահովելու իրավական պահանջ գոյություն չունի։ Գրանցվել են վերահաշվարկի դիմումների մերժման մի շարք այլ փաստեր եւս։
Մեկ փաստել են արձանագրել միջազգային դիտորդները։ Բանն այն է, որ նախագահական տեխնացու Արամ Հարությունյանը, որ ընտրություններում ստացել էր մոտ 0.17% վերահաշվարկի 27 դիմում է ներկայացրել բոլորը Երևանում, ընդ որում այս տեխնացուի դիմումների մի մասը գրանցվել են փետրվարի 20-ի ժամը 00:00-ից քիչ անց։
Այդ թվում առնվազն 1 դեպքում, այն տեղամասում, որտեղ Արամ Հարությունյանը վերահաշվարկ է պահանջել, քվեների հաշվման գործընթացն անգամ ավարտված չի եղել։ Արդյունքում, ըստ զեկույցի, որոշ դեպքերում, օրինակ թիվ 1, 4, 13 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում, հանձնաժողովը չի իրականացրել այլ տեխնացուների Արթուր Բաղդասարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից պահանջված վերահաշվարկ, քանի որ զբաղված է եղել միայն պարոն Հարությունյանի ներկայացրած դիմումներով։
Բացի այդ, ըստ դիտորդական առաքելության, դիտարկված վերահաշվարկների մեծամասնությունը ցույց է տվել, որ առաջնային հաշվարկում եղել են անհամապատասխանություններ ու սխալներ, որոնց մի մասը նշանակալի էր եւ կասկածի տակ էր դնում տեղական ընտրական հանձնաժողովների եւ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների քաղաքական անկողմնակալությունը։
Թիվ 5-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը, օրինակ, անգործությունը ցուցաբերել փետրվարի 23-ին, թիվ 5:21 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի վերահաշվարկի, ինչպես նաեւ անհայտ անձի կողմից ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի գրոհման վերաբերյալ, ովքեր ստիպել են հանձնաժողովի անդամներին եւ այլ իրավասու անձանց, այդ թվում տեխնացուների վստահված անձանց լրագրողներին, ԵՀԿ ԺՄԻ դիտորդին հիրահեռանալ հանձնաժողովի տարածքից, միջդեռ ոստիկանները պասիվորեն կանգնած են եղել։ Նույն օրը թիվ 13:10 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի արդյունքների վերահաշվարկի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օկտին քվեարկած թերթիկների ծրարն անհետացել է։ Այլ թերությունների թվում են քվեաթերթիկների ոչ անհրաժեշտ դասումը որպես անվավեր եւ քվեաթերթիկների վրա կատարած նշումների կամ դրանց վավեր լինելու ուսումնասիրության չկատարումը։
Զեկույցը փաստում է, որ վերահաշվարկի իրականացման ֆինանսման վերջնաժամկետի սպառման պահին 24 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կողմից վերահաշվարկը դեռ կատարված չէր։
Անդրադառնալով ընտրությունների արդյունքների վերջնական արդյունքների հրապարակման փուլին, առաքելությունը փաստում է, որ յուրաքանչյուր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից թողարկված արդյունքները պարունակում են մի շարք աննոմալ, անսովոր արդյունքներ։
Հայաստանում կան 1923 ընտրատեղամասեր, որոնցից 95-ում մասնակցությունը գերազանցել է 90%-ը, այդ թվում 44-ում մասնակցությունը եղել է ավելի քան 95%։ Նույնիսկ հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի սերտ ընտանեկան կապերը Գորիսի շրջանում, 4 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արդյունքները ապշեցուցիչ են այն պատճառով, որ նա այդտեղ ստացել է քվեների ավելի քան 99%-ը։
Ընդ որում, դիտորդների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն տեղամասերում, որոնցում մասնակցության աստիճանը միջինից բարձր է եղել, բարձր են եղել նաև Սերժ Սարգսյանի օգտին տրված ձայները։ Որոշ դեպքերում քվեաթուփում եղած թերթիկների թիվը գերազանցել է ընտրողներին տրված քվեաթերթիկների թիվը կամ հակառակը նշանակալիորեն պակաս է եղել։
Դիտորդներին մտահոգել է նաև որոշ տեղամասերում անվավեր քվեաթերթիկների առատությունը։ Այսպես օրինակ, թիվ 3 կոտորակ 13 ընտրատեղամասում անվավեր է ճանաչվել քվեաթերթիկների մոտ 28%-ը, նույն 3 ընտրատարածքի մյուս 4 ընտրատեղամասերում անվավեր ճանաչված թերթիկների թիվը եղել է 10%-ից ավելին։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ ընթացք են ունեցել թեկնածուների կողմից ներկայացված դիմումներն ու բողոքները։
Ընտրությունների օրը միջազգային դիտորդների ստացած տեղեկությունների համաձայն տեղամասերում եւ անդրադարձային հանձնաժողովներում հարաբերականորեն քիչ թվով բողոքներ են ստացվել։ Սակայն Թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչը դիտորդական առաքելությանը հայտնել է, որ իրենց վստահված անձինք փորձել են գրանցել ավելի շատ բողոքներ, բայց տեղամասային հանձնաժողովները խոչընդոտել են այդ գործընթացին։ Սույն պնդումը հիմնավորելու համար Թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչը միջազգային դիտորդներին ցույց է տվել տեղամասային հանձնաժողովների կողմից չգրանցված 103 արձանագրություն։
Այդ թեկնածուի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ փորձել է եւս 122 բողոքների արձանագրություն ներկայացնել, որոնք սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը հրաժարվել է ընդունել փետրվարի 23-ին շաբաթ, համարելով այդ օրը ոչ աշխատանքային։ Առաքելության որոշ անդամներ եւս զեկուցել են, որ որոշ տեղամասային հանձնաժողովներ հրաժարվել են բողոքները գրանցել իրենց մատյաններում կամ ընդունել պաշտոնական բողոք։
Հետընտրական շրջանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է 19 բողոք, դրանք չեն քննվել բաս նիստի ժամանակ, փաստում է միջազգային դիտորդական առաքելությունը եւ նշում, որ ընդհանուր առմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից դիմումների եւ բողոքների քննումը բողոքատուներին չի տրամադրել պաշտպանության արդյունավետ միջոց եւ ոչ էլ նպաստել է ընտրական մարմինների անկողնակալության նկատմամբ հանրության վստահության։
Հեղինե, որպեսզի վերջում մի քիչ ավելի պարզ լինի մեր ունկնդրի համար, ես կցանկանայի վկայաբերել այս զեկույցի, միջանկյալ զեկույցի մի շարք ամփոփումներ։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները կատարել են 135 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արդյունքների վերահաշվարկ գործընթացում, դիտորդները գրանցել են թերություններ, ներառյալ անհամապատասխանություններ եւ սխալներ, որոնց մի մասը հարցերի տեղիք է տալիս։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների եւ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների անկողմնակալության վերաբերյալ փետրվարի 24-ին ԿՀ-ն հայտարարել է, որ պարոն Սարգսյանը հաղթել է ընտրությունում ստանալով քվեների 52.8%-ը։ Տեր Պետրոսյանը ստացել է քվեների 21.5%-ը, Արթուր Բաղդասարյանը 16.7%-ը։ ԿՀ 8 անդամներից 2-ը արդյունքների պաշտոնական արձանագրությունը չեն ստորագրել։ ԿՀ կայքում հրապարակված բոլոր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների տվյալները բացահայտեցին որոշ անոմալիաներ որոշակի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, այդ թվում նաև ընտրողների անհավանական բարձր մասնակցություն, պարոն Սարգսյանը ստացել է քվեների ավելի քան 99%, և որոշ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, հատկապես Երևանում, անվավեր քվեաթերթիկների շատ բարձր թիվ։ ԵԱԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելությունը ստացել է տեղեկատվություն այն մասին, որ ընտրությունների օրը ՏՀ-ները չեն ընդունել դիմումներ։ Հետընտրական շրջանում ԿՀ-ն ստացել է մի քանի բողոք, վերջինիս կողմից դրանց քննման գործընթացի արդյունքում բողոքատուներին չի տրամադրել արդյունավետ պաշտպանություն, և սա հետևաբար մտահոգության առիթ է տալիս նրա քաղաքացիների ընտրական իրավունքի պաշտպանության ապահովման պարտավորության վերաբերյալ։
Այ Այժմ ներկայացնում ենք զեկույցում ամրագրված փաստերի վերաբերյալ հայաստանյան արձագանքները։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը արդեն իսկ արձանագրել է, որ ԵԱԿ ԺՄԻԿ երկրորդ միջանկյալ զեկույցում տեղ գտած թերությունների մի մասը գտնվում է իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում և իշխանությունները քայլեր են ձեռնարկել դրանց արձագանքելու ուղղությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց ԱԳՆ մամլո խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։
Ընդրախախտումների համար որոշ պատասխանատուներ ինքը իրական պատասխանության ենթարկել է, բայց նաև պետք է նշեմ այստեղ, որ հակառակ նրան, որ մենք պահանջել էինք, խնդրել էինք ԵԱԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելություններից ներկայացնել այն ընտրատեղամասային հանձնաժողովների տվյալները, ըստ նրանց, որոնք գնահատվել են վատ կամ շատ վատ, այդ նմանները եղել են նրանց 17-ը, դրանցից 13-ի համարեն մինչև այժմ մենք չենք ստացել։
Հարցին էլ, թե